Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Prećeno svedoku u slučaju Palma, saopštila stranka Slobode i Pravde. U Nemačkoj je uhapšena osumnjičena za četvorostruko ubistvo u Potsdamu. Evropska unija odgovorit će na buduće provokacije Rusije, izjavio Josep Borelj. Još 26 ljudi preminulo od koronavirusa u Srbiji. U Srbiji danas do 24 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti koliko je Srbija blizu kolektivnog imuniteta na koronavirus. Epidemiolog Zoran Radovanović.
Ja sam ranije koristio metaforu da je to pokretni cilj. To nije reka koju prekrivate pa ste na sigurnom.
Kao i da voćari strahuju da bi Rusija ponovo mogla da uvede zabranu na uvoz iz Srbije zbog česte pojave da se odavde izvozi strano voće sa falsifikovanim poreklom. Nebojša Jovanović, direktor zadruge Čačanska jabuka.
Bilo koji vid kršenja tog sporazuma i izigravanja poverenja prema ruskoj strani može da napravi ogromne probleme.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stranka Slobode i Pravde saopštila je da je jedan od svedoka koji je bio očevidac, kako je navela ta opoziciona partija, podvođenja devojaka od strane predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, izložen svakodnevnim pritiscima i pretnjama. Stranka Slobode i Pravde saopštila je da je svedok najtežu pretnju prijavio policijskoj stanici Voždovac u Beogradu pre 4 dana, kada je primetio automobil koji ga je pratio. Svedok je, kako se dodaje, broj registarskih tablica rekao policiji, a također je i opisao dvojicu muškaraca koji su mu se osim praćenja zaletali u automobil i neovlašćeno ga snimali. Uprkos njegovoj zabrinutosti za svoju bezbednost i njegove porodice, svedok je, kako navodi SSP, spreman da se odazove pozivu policije i iznese svoje saznanja. Nebojša Stefanović, ministar odbrane Srbije i donedavno ministar policije, trebalo bi danas da se pojavi pred tužiocem u svojstvu građanina u istrazi protiv bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića, saopštio je portal Insider. Stefanović je pozvan na predlog branioca osumnjičenog u slučaju Gorana Papića, koji se sumnjiči da je 15. aprila prošle godine izvršio uticaj na kolegu, kako bi Marku Miljkoviću, najbližem saradniku Veljka Belivuka, koji su trenutno pritvoreni zbog sumnje državnog tužilaštva da su članovi organizovane kriminalne grupe, vratio oduzeti blindirani automobil. Posle Stefanovića, tužilac bi na iste okolnosti, navodi Insider, trebalo da sasluša i Dejana Kovačevića, bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije. Prvi sastanak u okviru međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije u Srbiji bez prisustva predstavnika Evropskog parlamenta završen je juče oko 21 sat, a učesnici nisu davali izjave novinarima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri osobe pronađene su mrtve u bolnici u gradu Potsdam, nedaleko od Berlina, a žena osumnjičena za njihovo ubistvo je uhapšena, saopštila je nemačka policija. Portparol policije pokrajine Brandenburg rekao je da su policajci u ortopedskoj klinici Oberlin pored četiri mrtve osobe pronašli i jednu teško povređenu, preneo je Associated Press. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država podiglo je savezne optužnice za zločin iz mržnje povodom smrti Ahmauda Orberija, a optuženi su otac i sin koji su naoružani progonili i usmrtili 25-godišnjeg Afroamerikanca nakon što su ga primetili kako trči u njihovom naselju u državi Džordžiji. Od dolaska Josefa Bajdena na mesto predsjednika SAD ovo je najznačajniji slučaj po pitanju poštovanja ljudskih prava i dolazi nakon što su federalne vlasti hitno otvorile istrage protiv problematičnih policijskih odeljenja, ocenila je agencija AP. Evropska unija odgovorit će na buduće provokacije Rusije, izjavio je šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj, ocenivši da su odnosi između Evropske unije i Rusije na niskom nivou. Borelj je, obraćajući se u Evropskom parlamentu na debati o Rusiji, rekao poslanicima da Brisel neće prihvatiti, kako je rekao, dalje zastrašivanje Moskve, preneo je Euronews. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da su zbog nedostatka uzajamnog poštovanja odnosi Rusije i SAD sada gori nego za vreme hladnog rata. Moskva je spremna da normalizuje odnose sa Vašingtonom, ali SAD treba da prestanu da se ponašaju kao suveren dok prikupljaju svoje saveznike protiv Rusije i Kine, rekao je Lavrov u intervju za rusku državnu televiziju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još 26 pacijenata preminulo je od koronavirusa u protekla 24 sata u Srbiji, dok je broj novozaraženih 2138, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u 15 časova u redovnom izveštaju. Hospitalizovano je 4987 obolelih. U nastavku o tome koliko je Srbija, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, blizu kolektivnog imuniteta na koronavirus. Do sada su procene naučnika u svetu bile da bi taj cilj ostvarila zemlje sa ukupno 70-80% pa i više vakcinisanih i onih koji su preležali COVID. Prilog Ljudmila Cvetković.
Kolektivni imunitet je dinamična stvar, objašnjava ZRS Zoran Radovanović, epidemiolog i profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Ja sam ranije koristio metaforu da je to pokretni cilj, da to nije reta koju prekrivate pa ste na sigurnom.
Prema podacima Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu vlade Srbije na dan 27. april u Srbiji je dato 3.325.000 doza vakcina. Od toga prvih doza 1.971.000 i 1.354.000 drugih doza.
To čini da evo učestalost bolesti pada. Znači što u delovima zemlje gde je obuhvat bio bolji. Ali još uvek to nije dovoljno da se suzbije epidemija.
Direktor Kancelarije za informacijone tehnologije je upravo Mihajlo Jovanović rekao je za RTS da do kolektivnog imuniteta treba da se vakciniše još 1,5 miliona građana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su procene stručnjaka da bi Srbija mogla da dođe do kolektivnog imuniteta krajem juna. Broj stanovnika u Srbiji je prema procenama Republičkog zavoda za statistiku za 2019. godinu 6,9 miliona. Epidemiolog Zoran Radovanović je naveo da epidemiološka situacija zavisi od dalje vakcinacije, od priliva vakcina i koliko populacije prihvata imunizaciju.
Ako bi ta dva uslova bila ispunjena, onda bismo i mogli negde do leta da dobacimo do 3,5 miliona vakcinisanih. Kad je došlo, jeste ambiciozno, ali mogli bi do tog leta. I onda već bili bismo u situaciji kao Izraelci da bore se, ali da sporadično, pa onda sve manje. Dakle, ne bi bilo 5.000 novo zaraženih svakog dana, nego bi taj broj bio ispod 100.
Prema zvaničnim podacima, na sajtu COVID-19.rs u Srbiji je 28. aprila registrovano 2138 novo obolelih. Krajem novembra i početkom decembra beleženo je oko 7.000 zaraženih dnevno. Kolektivni imunitet je otpornost na bolest koja postoji u zajednici, stiče se ili prebolevanjem bolesti ili imunizacijom. Prve procene svetskih stručnjaka navodile su kao granicu za sticanje kolektivnog imuniteta na COVID-19 da je oko 70% populacije steklo otpornost. Međutim, s obzirom da je reč o novoj bolesti i da još uvek nisu poznati podaci koliko dugo deluje prirodni imunitet, a koliko onaj stečen imunizacijom, procene se menjaju.
Potrebno više 80-85% da bude takvih otpornih, ali to opet nije tako jednostavno, jer nikad nije 80% u celoj zemlji, nego uvek imate džepove.
Direktor Kancelarije za informacione tehnologije je upravo Mihajlo Jovanović naveo je za RTS da je najviše vakcinisanih građana u beogradskoj opštini Stari Grad, preko 60%, ali da ima lokalnih samouprava koje beleže jednocifren procenat vakcinisanih, poput Tutina na jugozapadu Srbije, koji ima 7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Procenat zaraženih koronavirusom višestruko je manji kod vakcinisanih građana, pokazala je studija sprovedena u Kragujevcu gradu, četvrtom po veličini u Srbiji. Takođe, broj težih oblika COVID-19 sveden je na decimale. Konkretno, verovatnoća oboljevanja od upale pluća 3 puta je manja nakon samo jedne doze vakcine, 6 puta posle revakcine, dok je 3 nedelje nakon revakcinacije za čak 15 puta manja, nego kod nevakcinisanih. Istraživanje je pokazalo sličan odnos i kada je reč o broju hospitalizovanih Kragujevčana. Od 28.630 vakcinisanih koji su obuhvaćeni studijom, u bolnicu je moralo 6 građana koji su se razbolali 3 nedelje posle revakcine, što je svega 0,02%. Pomenuti podaci obuhvataju period od 1. januara do 31. marta 2021. godine, a studija o efikasnosti vakcina i dalje je u toku. Sprovedena je pod okriljem Doma zdravlja Kragujevac, koji prikuplja sve podatke o broju obolelih i vakcinisanih u tom gradu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Izvoz voća iz Srbije u Rusiju mogao bi da bude ugrožen nakon što je policija uhapsila 68 osoba osumnjičenih da su na rusko tržište izvozili breskve i nektarine iz Evropske unije sa lažnim sertifikatima o srpskom poreklu. Voćari kažu da ovakve pojave urušavaju kredibilitet domaćih proizvođača na svetskom tržištu. Prilog Dušana Komarčevića.
Bilo koji vid kršenja tog sporazuma i izigravanja poverenja prema ruskoj strani može da napravi ogromne probleme. Nama, proizvođačima, pre svega, trgovci će se snaći svakako.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Jovanović, direktor zadruge Čačanska jabuka, komentarišući nedavnu akciju policije u kojoj je uhapšeno 5 odgovornih lica privrednih društava i 63 poljoprivredna proizvođača zbog postojanja osnova sumnje da su tokom 2017. i 2018. godine breskve i nektarine uvezene iz Grčke lažno deklarisali da su srpskog porekla kako bi izvršili reeksport voća kupcima u Ruskoj Federaciji. Sve to pratila je falsifikovana dokumentacija o otkupu i isplati voća poljoprivrednim proizvođačima iz Srbije. Kako je 26. aprila saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, sumnja se da su članovi ove grupe malverzacijama oštetili budžet Srbije za 915.000 evra. Ilegalni reizvoz u Rusiju predstavlja veliki problem za voćare u Srbiji, kaže Jovanović. Njegova zadruga okuplja 24 poljoprivredna proizvođača, a najveće izvozno tržište što im je upravo Ruska Federacija.
Svaki problem koji nastane od strane tih ljudi koji rade reeksport, onda normalno da će doći do ograničenja sa ruske strane, jer oni ne prepoznaju da li je ta roba naši proizvodjači ili reeksport, oni će postaviti te barijere za čitavu Srbiju, tako da ćemo mi izvući deblji kraj svakako.
Radio Slobodna Evropa je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokušao da dobije komentar, ali do zaključenja teksta odgovor nismo dobili. Resorni ministar Branislav Nedimović je 27. aprila rekao za Tanjug da poljoprivreda neće biti poligon prevarantima i da je interes države zaštita poštenih poljoprivrednika. Ovo međutim nije prvi slučaj reizvoza robe na tržište Ruske Federacije sa kojom Srbija već 21 godinu ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Taj dokument propisuje da se za robu za koju se može dokazati da je poreklom iz Srbije, odnosno koja ima više od 50% sadržaja iz Srbije, ne plaća carina kada je namenjena za tržište Rusije, osim ako nije izuzeta iz režima slobodne trgovine. Evropska unija je 2014. Rusiji uvela sankcije na izvoz robe nakon što je Kremlj anektirao ukrajinsko poluostrvo Krim. Ruska strana je kao kontrameru uvela sankcije Evropskoj uniji.
Rusi su zaista rigorozni i njihovi standardi su jako visoki. I ta kontrola je postala još rigoroznija kada su uvedene sankcije zbog tog stalnog pokušaja reeksporta voća na rusko tržište preko Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slađana Gluščević, novinarka koja prati agrarne teme. Podsjetimo, Rusija je februara 2018. uvela privremenu blokadu na uvoz krušaka iz Srbije nakon što je tamošnja fitosanitarna inspekcija otkrila da je iz Srbije poslata sorta krušaka koja nije karakteristična za srpsko podneblje. Aprila 2015. Ruska služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor ograničila je uvoz jabuka iz Srbije zbog, kako su naveli, falsifikovanja srpskih fitosanitarnih sertifikata u Evropi. Činjenica da se na svake 2-3 godine otkrije nova grupa koja reizvozi proizvode iz Srbije pokazuje da državne institucije ne čine dovoljno da to spreče, kaže Slađana Glušević.
Govorim to i na osnovu godišnjih izveštaja Evropske komisije u Srbiji o napretku i u onom dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i na ruralni razvoj. Stalno su nam u tim izveštajima zamjerke upravo na tome što nismo dovoljno uradili u pogledu bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i to je nekako uvijek dobijemo jedva prolaznu ocjenu kada su te oblasti u pitanju.
Postoji procedura prilikom uvoza prehrambenih proizvoda u zemlju, ali pitanje je da li se ona detaljno poštuje, smatra Nebojša Jovanović iz zadruge Čačanska jabuka.
Bilo šta što uđe u ovu zemlju mora se propratiti, da li je za potrebe našeg tržišta. Ako nije, onda vjerovatno je stvar reeksport. Pravila igre postoje, samo da li se poštuju, to je druga stvar.
Jedna od najvećih afera sa reizvozom iz Srbije bila je takozvana šećerna afera, otvorena aprila 2003. godine, kada je Evropska unija ukazala da firme iz Srbije uvoze šećer iz zemalja Evropske unije, prepakuju ga i prodaju kao domaći proizvod po višoj ceni. Zbog toga je Evropska unija Srbiji uvela sankcije od godinu i po dana na povlašćeni izvoz šećera. Prema informacijama istraživačkog portala CINS, u ovom slučaju su vođena dva sudska postupka protiv odgovornih lica u dve firme, a u oba slučaja doneta je oslobađajuća presuda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Subotici je postavljen kamen temeljac za izgradnju hrvatske kuće u kojoj će biti smešteno Hrvatsko nacionalno veće, novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Kako javlja Natalija Jakovljević, juče je na svečanosti u tom gradu rečeno da je ovaj projekat vredan 350.000 evra i da ga finansira vlada Hrvatske.
Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je povodom početka izgradnje Hrvatske kuće u Subotici rekao da će ovaj dom omogućiti još snažnije delovanje ovih institucija u ostvarivanju kulturnih, jezičkih i svih drugih prava Hrvata u Srbiji, koje su od ključne važnosti za očuvanje identiteta hrvatske zajednice u Srbiji.
Hrvatska će također nastaviti ukazivati i odlučno se suprotstavljati svakom djelovanju koji je protiv tom cilju i je sukladan bilateralnim sporazumom. Manjine su važna poveznica među naše dvije zemlje, one su bogatstvo, dragu između naših dviju zemalja i pitanje prava Hrvata u Srbiji kao i Srba u Hrvatskoj postaje za nas od ključne važnosti.
Grlić Radman je naveo da se hrvatska vlada zalaže za međusobno razumevanje, uvažavanje i toleranciju kao temelj hrvatskog društva i odnosa sa susjedima.
Uvjeren sam da na ovim načelima iskrenom i otvorenom dijalogu između Hrvatske i Srbije možemo riješiti i sva otvorena pitanja. Želim i danas ponovno naglasiti kako je Hrvatska spremna nastaviti raditi na izgradnji dobrih odnosa između naše dvije zemlje, rješavanju svih pitanja i jačanju suradnje.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća u Subotici Jasna Vojnić rekla je da je projektom izgradnje Hrvatske kuće započeta realizacija jednog od prioritetnih projekata hrvatske zajednice.
Budući da je četvrti saziv Hrvatskog nacionalnog veća imao nekoliko velikih i ključnih prioritetnih projekata, što su bili rodna kuća Josipa Bana Jelačića, prostor u Beogradu, gdje je pomogla vlada Republike Srbije. Ovdje je riječ o jednoj građevini koja će biti 900 kvadrata na dva sprata i trenutno smo dobili sredstva za prvu fazu gradnje oko 350.000 eura, ali u dogovorima smo kada se to završi da se odmah ide dalje i da se sva kuća završi u neko skorije vrijeme. Do kraja godine mogla bi možda biti gotova ta prva faza.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kazao je da je ovo veliki dan za Hrvate u Srbiji koji su okupljeni oko nekoliko reči: dostojanstva, jednakosti i ravnopravnosti Hrvata u Srbiji.
Hoćemo da kao građani hrvatske nacionalnosti živimo na dostojanstven način, da ne budemo objekti nikakvih diskriminacija. Isto tako, opetovano ćemo isticati da želimo biti uključeni u procese donošenja odluka koje su od značaja za pripadnike hrvatske zajednice. Želimo biti pozitivno predstavljani u javnosti i integrirani u srbijansko društvo. Prestanak politika isključivanja, prešućivanja i miješanja države u identitetska pitanja. Želimo nastaviti živjeti u Srbiji kao demokratskoj i tolerantnoj državi. Hoćemo biti most koji će povezivati u dobru Srbiju i Hrvatsku.
Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević navela je da će ovo biti kuća u kojoj će biti unapređen kulturni identitet Hrvata u Srbiji, što je trajno opredeljenje i pokrajinske vlade, što se vidi i kroz dosadašnju zajedničku saradnju na svim važnim projektima.
Naravno, nadamo se da će u narednom periodu biti sve više ovakvih događaja i ovakvih prilika kao pokazatelj i dokaz koliko je naša saradnja zapravo jedini ispravni pravi put, a sve zarad budućih generacija, generacija koje dolaze, da ostavimo njima u amanet sve ono što su naši preci stvarali, a pre svega naravno za unapređenje kako obrazovanja, tako i celokupne kulture, ali i čitavog identiteta naših dva naroda.
Događaju su prisustvovali i ostali visoki zvaničnici iz Republike Hrvatske, ambasador Hrvatske u Srbiji, konzul Hrvatske u Subotici i nadbiskup Rimokatoličke crkve u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Aktivisti za ljudska prava u Hrvatskoj osudili su izjavu predsjednika te države Europske unije Zorana Milanovića da je haška presuda Tihomiru Blaškiću politička. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ta izjava opasna je za Hrvatsku i dodatno destabilizira Bosnu, poručuju naši sugovornici. Za naš program govori predsjednica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić.
Izjava predsjednika Republike je neprimjerena i dovodi u pitanje značaj sudski utvrđenih činjenica. Iznimno je važno da se interpretacije zločina iz prošlosti i prošlosti 90-ih temelje i na sudski utvrđenim činjenicama.
Milanović je u ponedjeljak 26. travnja u uredu predsjednika ugostio zapovjednika HVO-a, među kojima je bio i Blaškić. A na novinarsko pitanje dan kasnije zašto je ugostio i osuđenog ratnog zločinca, odgovorio je.
Da je gospodin Blaškić odgovoran za nešto za što je recimo odgovoran Ratko Mladić, ja ga ne bi primio. Ali s obzirom da takvih kod nas nema, primio sam njega i primit ću Petkovića kad izađe iz zatvora, to će nam se biti uskoro, zato što on nije ratni zločinac. To da je odgovarao za određene prijestupe je. Ovo što je Blaškiću dosuđeno je politička presuda, kao i Petkoviću.
Vesna Teršilić međutim podsjeća da je Haški sud jasno utvrdio zločine koje je HVO počinio tijekom rata u BiH, od Ahmića do logora Heliodrom i Dretelj, i javno postavlja pitanje.
Koju to poruku šalje svima koji pripremaju udžbenike iz najnovije povijesti za mlade generacije? To je problem i u Republici Hrvatskoj, a još je puno veći problem u susjednoj Bosni i Hercegovini, koju ovakve izjave dodatno destabiliziraju.
Ona kaže kako sa žaljenjem prati što je Milanović prvo primio zapovjednike HVO-a, a nakon toga ovako govori o pravomoćnim presudama Haškoga suda. Predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić u izjavi za naš program podsjeća da je Milanović već prošlog ljeta vrlo negativno i bez argumenata govorio o Haškom sudu.
Ono što govori Milanović je zapravo politikanstvo. Haški sud ju se svašta može prigovoriti, ali ovisi s koje pozicije mu prigovaraš. Ako si predsjednik, onda ipak moraš imati u vidu kako ti je vlastito pravosuđe i šta je ono napravilo. On je prigovarao Haškom sudu samo u kontekstu da je osudio neke od vojnika iz Hrvatske, je to moj glavni grijeh.
Po njegovoj ocjeni, ove Milanovićeve izjave nisu bezazlene.
Što se tiče dezolviranja Haškog suda, Milanović je opasan za nas, za Hrvatsku. Ono što ja njemu zamjeram je da on taj stvari lupa bez jednih argumenata. A ako ih upotrebi, onda su argumenti krivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U većini zemalja Zapadnog Balkana u toku prošle godine zabeleženo je nazadovanje demokratije, navela je nevladina organizacija Freedom House u izveštaju Zemlje u tranziciji. Napredak je ostvaren samo u Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, dok u Hrvatskoj nije bilo promjena.
Sve zemlje Zapadnog Balkana svrstane su, kako navodi Freedom House, u sivu zonu hibridnih režima između demokratije i autokratskih sistema. U većini zemalja Zapadnog Balkana u toku prošle godine obilježeno je nazadovanje demokratije. Kako se širom Evrope i Evroazije pojačavaju napadi na demokratiju, navodi nevladina organizacija Freedom House u izvještaju Zemlje u tranziciji. Pad u ocjenama demokratije imale su Albanija, Crna Gora, Kosovo i Srbija, dok je napredak ostvaren samo u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. U Hrvatskoj nije bilo promjena, ali je do pogoršanja došlo u Sloveniji, koja je jedina u regionu svrstana u red konsolidovanih demokratija. U izvještaju koji obuhvata 29 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza Istočne Europe, Freedom House navodi da se napadi na demokratske institucije šire brže nego ikad ranije u Europi i Euroaziji i da prerastaju u izazov samoj demokratiji. Od 29 zemalja 18 je imalo pad u demokratskom skoru, dok su poboljšani rezultati u samo 6 zemalja, ističe Freedom House, dodajući da u 5 nije bilo ukupne promjene. To označava 17. uzastopnu godinu ukupnog pada u izvještajima zemlje u tranziciji, čime je broj zemalja koje se smatraju demokratskim najniži u istoriji objavljivanja tog izvještaja. Tokom protekle decenije, usred erozije liberalno-demokratskog poretka i uspona autoritarnih sila, ideja demokratije počela je da gubi vrijednost u mnogim prijestolnicama. Neuspjeh institucija da riješe brige u društvu, povećana polarizacija i rastuća nejednakost postakli su neizvjesnosti gnjev, dok je, kako se navodi u izvještaju, loše upravljanje krizom pandemije COVID-19 u velikim demokratijama dalo dodatni vjetar u leđa onima koji žele da iskoriste razočarenje tradicionalnim zastupnicima demokratskog upravljanja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad nataliteta i brzo starenje u najmnogoljudnijoj zemlji na planeti mogli bi da se odraze na napredak ekonomije Kine, ali i da povećaju pritisak na Peking da relaksira politiku kontrole rađanja i brže pomeri starosnu granicu za odlazak u penziju, pišu svjetski mediji. Kina se sprema da prijavi pad broja stanovnika, prvi u posljednjih 5 decenija, posle popisa čije je objavljivanje prolongirano zbog osjetljivosti pitanja i usaglašavanja vladinih odjeljenja o mogućim implikacijama, navodi list Financial Times pozivajući se na svoje izvore. Očekuje se da će posljednji kineski popis koji je završen u decembru, ali koji tek treba da bude objavljen, prijaviti ukupan broj stanovnika te zemlje na manje od 1,4 milijarde. Pad broja stanovnika mogao bi da ocenjuje taj londonski list bude veliki danak najvećoj azijskoj ekonomiji, što bi uticalo na sve, od potrošnje do brige o starijima. Priznanje pada broja stanovnika moglo bi da poveća pritisak na Peking da promeni politiku planiranja porodice i da podstakne parove da imaju više dece, ukazuje Reuters. Kina je 2016. ukinula višedecenijsku politiku jednog deteta u nadi da će povećati broj beba, zamenivši tu meru politikom dva deteta. Tada je također postavila cilj da poveća brojnost svog stanovništva na oko 1,42 milijarde do 2020. sa 1,34 milijarde u 2010. Međutim, naglašava Reuters, natalitet je nastavio da opada. Nedavni radni dokument Narodne banke Kine pokazuje da su kreatori politike sve zabrinutiji da bi uspon zemlje mogao da bude osujećen demografskim faktorima, piše časopis Forbes. Centralna banka pozvala je Peking da ukloni ograničenje broja dece koju porodica može da ima i zalaže se za politiku koja ohrabruje troje i više dece po porodici. Manji broj ljudi znači manji rast potrošnje i veći pritisak na bruto društveni proizvod zemlje, ukazuje Forbes, dodajući da manji broj radnika također znači manje sredstava za penzije, zdravstvo i druge socijalne usluge. Narodna banka Kine procenjuje da će teret starenja dovesti do toga da će vladini penzioni rashodi skoro utrostručiti svoj udeo u BDP-u, pa je razumljiv strah mlađih radnika koji su primorani da snose troškove penzije i zdravstvene zaštite za sve veći broj starih osoba. Kina je u pokušaju da se pozabavi jednim od najurgentnijih pitanja u zemlji prošlog mjeseca saopštila da će postepeno pomerati zakonsku starosnu granicu za odlazak u penziju u narednih 5 godina, piše New York Times. Ideja je međutim duboko nepopularna. Kineska vlada odustala je od prethodnih napora da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju 2015. suočena sa sličnim negodovanjem. Ovog puta izgleda da je rešeno da promeni standard koji je, kako navodi američki list, postavljen sredinom prošlog veka kada je očekivani životni vek bio dosta niži. Uz pad nataliteta očekuje se da će više od 300 miliona ljudi, odnosno oko petine stanovništva, do 2025. imati preko 60 godina. Rezultat je, zaključuje New York Times, ono što stručnjaci nazivaju ozbiljnom pretnjom kontinuiranom ekonomskom rastu Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.